Já, það gott fólk. Ég held okkur sem bara ekkert að vanbúnaði að hefja fundin. Ég býði ykkur hjartalega velkomin til þessara félagsfundar og ekki síður þá sem að hugsanlega sitja heima og hlusta á okkur í vefvarpinu. Já, Kjartan vill að ég minni ykkur á að slökka á símanum, svo það trubli nú ekki. Kannski ég byrja á mínum. En fundunum sem sagt streymt í vefvarpinu, þannig að það vefalust einhverju sem að sitja heima og hlusta á þar. Ég vil líka taka það fram sérstaklega fyrir þá sem eru gestir hjá okkur á fundunum að fundurinn hljóðritaður en við erum fyrst og fremst að eiga það svona fyrir okkar seinni tíma brúk og til að skrifa fundagerðina. En svona þegar maður horfir aðeins yfir sviði núna þá veturum búin að vera býsna fjölbreyttur og skemmtilegur hjá okkur. Það mikið að vera í klúpa á nefndastarfinu. Og sömuleiðis árar alveg bærilega hjá okkur í rekstri félagsins og ekki síður vinnustofunnar og ég þreytist ekki á því að halda því á lofti að við eigum starfsfólki og stjórnendum bæði vinnustofunnar og félagsins mikið að þakka í þeim málum. Það haldið vel utanum reksturinn á báðum stöðum og það skila sér líka í góðri niðurstöðu. Nú, starfið hefur verið mjög fjölbreytt í vetur, hefðbundi klúpa og nefndastarf í blóma og það hefur líka verið að breytast upp á nýjungum það orðið til nýjir klúbbar hjá okkur í haust tók til starfa klassíski tónlistarklúbberinn og hann nú þegar búin að fara á tvo viðburði hópa sig saman á tvo viðburði og stefnir á þann þriðja núna í vor þegar Bocelli, Andreas Bocelli með tónleika hérna á Íslandi nú það önnur nýbreytni sem ekki síður merkileg sem heilsuklúbberinn Hann þó svo að við erum sem ekki að stefna því að þarna verði fullkomin líkamsræktarstöð sem var stendst samanburði eða samkeppni við líkamsræktarstöðvarnar út allan bæ. Þá verðum við að bjóða þetta upp á svona mjög hófsama aðstöðu sem að getur nýst öllum félagsmönnum til þess að halda sér aðeins í formi. Það hægt að fara þetta bæði hlaupabretti og stigvél og hjól og nett lóð og svona og svo salurinn auðvitað bara sem slíkur. Opin fyrir alls konar viðburði og nú þegar búið að vera í gangi þarna jóka og líkamsrækt og teygjuæfingar eða stafastuð og svo dans og það er endalausir möguleikar. Þannig það raunverulega bara hugarflug okkar félagsmanna og frumkvæði sem að stoppar okkur af í því að bjóða upp á eitthvað við allra hæfi en svo getur auðvitað hver og einn farið þarna bara í sínum eigin tíma og hreyft sig. Aðeins og haldi sér þannig betur í formu og hérna það hefur ómæld áhrif bæði auðvitað á líkamlega heilsu en ekki síður andlega. Nú það líka í farvatnin að stofna svona klúb hérna punktalutur fyrir þá sem hafa áhuga á því og það bara í hátíðun á morgun þá svona, við getum kallað það faramhaldsstoppfund í hátíðspjallinu á morgun breil eða punktalutrið Og þar svo sem dagskipunin í raun og veru bara, þetta 360 gráðu hlaupvít á brellið því að punktaletri, það raun bara allt sem að snertir punktaletur, hvort heldur sem það tækni, þjálfun að læra það eða nota það í föndur eða skraut eða listmenni, það raun og veru allt opið. Það eins og mjög margt annað, það bara ímyndunarafl og frjór hugur okkar sjálfra sem að stoppa það, en ég hvet þá sem að hafa einhvern áhuga á punktalitrinu að koma á morgun. Nú það líka margt framöndan hérna hjá okkur á fundunum. Við hérna erum með svona tvö aðalefni og annars erum við að horfa til ferðaþjónustunur okkar. Það þarf ekki að taka það fram inn í þennan hóp hversu mikilvæg ferðaþjónustan okkur. Við finnum það okkar eigin skinni. Við höfum við líka sé það staðfest í skoðanakönnunum sem við gert á meðal félagsmanna að þetta ein af þeirri þjónustu sem við metum einna mest og það alltaf þannig að þegar maður á eitthvað fjöregg þá maður ekkit sérstaklega hrifin að því að það sé verið að leika sér með það og þess vegna höfum við fengið hérna til okkar frá Hreyfli, Harald framkvæmdastjóra og svo kemur hann Vignir Þröstur líka tæknistjóri og þeir alltaf eins að velta því upp sko hvernig drög eða frumvarp til nýra leigubílalaga snertir eða snýr við þeim hvaða áhrif það getur og hefur eða getur haft á rekstur leigubílastöðu og þar með þjónustuna við okkur þó kannski sjálfu sér að það myndi ekkert gerast og alveg mikið strax daginn eftir að nýju lög tækju gildi en þá getum við líka velt fyrir sér hvernig semst, snýri þetta að rekstri stöðvan og hvernig myndi þetta þá geta litið út eftir einhver ár. Nú það annað stórmál sem við erum líka að fjalla í dag sem ráðstefna Retain International sem að við höfum nú svo sem oft sagt aðeins frá áður en við erum að standa þessi ráðstefnu í samflotu við norrænu auglagnarsamtökin. Við erum að halda þá í raun og veru tvær ráðstefnur, fléttaðar saman í eina í Hörpu 5. og 6. júní. Og þetta stórkostlegt tækifæri fyrir félagsmenn, aðstandendur og aðra þá sem hafa áhuga á þessum málefnum að fræðast frá fyrstu hendi hvað efst á baugi og hvað helst að gerast í rannsóknum á nýjum meðferðum og mögulegum lækningum á sjónhimnu sjúkdómum og bara svo því sér til haldi til haga þetta snertir að öllum líkindum það bil 80% af félagsmönnu blindrafélagsins á einn eða annan hátt. En þetta líka fróðlegt og skemmtilegt fyrir þá sem ekki endilega með einhvern argengan sjónhimnu sjúkdóm vegna þess að Þetta líka leið svona eitthvað leið til framvarðasveit þess sem að gerast í rannsóknum og klínískum tilraunum á gena meðförðum og stofnfrumum meðförðum. Og það getur snert fólk á annan hátt, hvort sem að það væri einhver draumur að endurvekja insulín frumur í sykursjúkum meðferð við mænuskaða eða hvað annars við, svo fókus sem þarna sé á augað, þá eru þetta stofnfrumur og genalækningar í auga þar eru menn farnir að vinna með miðtaugakerfið. Þegar þú horfið inn í augunum einhverjum þá það reyni staðurna sem getið reyni verið hort í mænuna. Þetta angi af mænunni. En það ekki setna vegna þá að fara að vinda sér í fundin og ég lýsi því hér með yfir hann formlega settur.